Este ora 21 aici, Radio Europa Liberă.
La microfon Alexandru Eftode
și Ioana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Lupta anticorupție a fost tema Consiliului Suprem de Securitate, prezidat de președintele Nicolae Timofti.
Educația preșcolară a romilor din Europa, un raport al Băncii Mondiale și Fundației Soros.
Un punct de vedere al lui Nicolae Constantin Munteanu despre lupta contra corupției în România.
Începem cu știrile de la această oră.
Comisarul European pentru Extindere, Ștefan Fiule, a declarat că moldovenii ar putea călători fără vize în țările Uniunii Europene peste o perioadă, dar că decizia depinde de statele membre. Fiule a făcut declarația la Chișinău, unde a participat astăzi la o reuniune informală a parteneriatului estic. El a spus că dintre fostele republici sovietice incluse în parteneriat, Moldova este lider și ar putea încheia negocierile de asociere cu Uniunea Europeană anul viitor. Autoritățile moldovene ar dori ca acordul de asociere să conțină și promisiunea primirii Republicii Moldova în Uniune. Președintele Nicolae Timofti a declarat astăzi că autoritățile moldovene trebuie să se folosească de căi alternative pentru a-și curăța rândurile de corupți, chiar înainte ca aceștia să fie dovediți în justiție. La prima ședință a Consiliului de Securitate pe care a prezidat-o, Timofti a spus că procesele de corupție sunt costisitoare și îndelungate, iar până la finalizarea lor, persoanele compromise pot fi eliminate pe căi administrative. De asemenea, șeful statului, care provine din rândurile judecătorilor, a spus că magistrații ar trebui să primească salarii mai mari din ajutoarele europene, ca să nu poată fi tentați cu mita. Guvernul a anunțat că va încerca să vândă la licitație luna aceasta pachetul majoritar de acțiuni al câtorva companii renumite în Moldova, dar ineficiente, ca Floare Carpet, Viorica Cosmetic sau Farmaco. Autoritățile speră să obțină din toate privatizările de vara aceasta venituri de aproape 1 miliard de lei. Între proprietățile scoase la vânzare se numără și un fost avion prezidențial IAC-40, pe care guvernul încearcă să-l vândă de multă vreme. Mii de oameni încurajați de opoziția ucraineană au protestat astăzi în fața Parlamentului de la Kiev față de votul inițial al majorității pentru o lege care va întări statutul limbii ruse în Ucraina. La dezbaterile parlamentare de săptămâna trecută, deputații ucraineni se luaseră la bătaie, iar unul dintre ei a ajuns la spital. Proiectul de lege prevede că rusa va putea fi folosită alături de ucraineană în tribunale, spitale și alte instituții publice în regiunile unde vorbitorii de rusă sunt majoritari. Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a inaugurat astăzi în Georgia o navă a gărzilor de coastă modernizată cu sprijin american. Aflată într-un turneu prin țările Caucazului de Sud, Clinton a purtat convorbiri cu autoritățile georgiene la Batumi pe tema întăririi capacităților de apărare ale Georgiei. Clinton a chemat din nou Rusia să-și retragă forțele din republicile separatiste georgiene, Abhazia și Osetia de Sud. Guvernul Siriei a permis astăzi accesul în țară unui număr de 17 agenții umanitare și organizații neguvernamentale pentru a oferi ajutoare celor afectați de luptele între armată și opoziția rebelă. Tot astăzi, Siria a declarat persoana non grata 17 diplomați, majoritatea din țările occidentale, care au expulzat săptămâna trecută ambasadorii sirieni în semn de protest față de masacrarea civililor de către regimul sirian. La Beijing, președintele rus și chinez Vladimir Putin și Hu Jintao, ale căror țări s-au opus aplicării de sancțiuni ONU împotriva Damascului, s-au pronunțat astăzi în sprijinul planului de pace al emisarului internațional Kofi Annan.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Printre lucrurile foarte importante pe care Moldova le are de făcut și pentru care a fost criticată de Uniunea Europeană și Consiliul Europei este lupta împotriva corupției. Consiliul Suprem de Securitate, întrunit astăzi de Nicolae Timofti pentru prima dată de când a devenit președinte, a pus în discuție tocmai subiectul luptei cu corupția după recenta aprobare de către Parlament a unei reforme în domeniu. Autoritățile au început reforma Centrului Anticorupție întârziată de mai multe luni din motive neclare. Au mai rămas însă multe probleme nesoluționate, iar printre ele constituirea unei autorități pentru controlul averilor demnitarilor, relatează Liliana Barbaroșie.
Deși este ferm convins că nu justiția este veriga slabă în procesul de luptă cu corupția, președintele Nicolae Timofti și-a început discursul tot cu acest domeniu. Șeful statului le-a spus membrilor Consiliului Suprem de Securitate că din justiție ar trebui să fie eliminați oamenii bănuiți de corupție, iar celor rămași ar trebui să li se majoreze salariile, chiar dacă va fi necesar să se apeleze la fondurile promise de europeni pentru reformarea domeniului.
Eu am vorbit cu domnul Șubel, sunt mecanisme care pot fi destinate anumit anumite sume de bani pentru susținerea justiției.
A repetat deja în fața jurnaliștilor Nicolae Timofti după ce premierul se arătase sceptic că banii europeni ar putea fi folosiți pentru majorări de salarii judecătorilor. Salarii care ar trebui să ajungă, așa cum estima nu de mult șeful statului, până la câteva mii de euro pentru a elipsi pe magistrați de tentația unor venituri ilegale. La fel, șeful statului a spus că autoritatea de control asupra averilor demnitarilor, întârziată de mai multe luni, ar trebui să fie creată în regim de urgență, iar conducătorii unor instituții importante de luptă cu corupția, cum ar fi MAI, Centrul Anticorupție sau Procuratura, ar trebui să fie numiți în bază de concurs, nu pe criterii politice. Cum subiectul depolitizării instituțiilor de forță a devenit unul tradițional de un an încoace, de când a fost lansat de premierul Vlad Filat, dar nu s-a mișcat mai departe de declarații de intenții, am căutat să aflu cel puțin cine și de ce a blocat constituirea Comisiei de Integritate. Autoritatea ar fi trebuit să exercite controlul asupra averilor demnitarilor încă din luna martie, dar nu a fost constituită nici până în prezent, lăsând declarațiile de avere ale demnitarilor să se prăfuiască prin birourile instituțiilor publice. Iată ce spune președintele Parlamentului și liderul democraților, Marian Lupu.
E o luptă acolo pe interior, fiindcă este recomandarea din partea Consiliului Național al ONG-urilor și mai este un exponent al societății civile susținut de 3 ONG-uri. Și atunci se cam dă o luptă care s-a transferat, de fapt, la nivel de grupuri parlamentare. Eu sper că colegii din aceste grupuri parlamentare foarte rapid vor depăși aceste disensiuni.
Liberalul Mihai Ghimpu pare însă să sugereze limpede că, din nou, întârzierea atât de criticată de europeni are la origine considerațiuni politice.
Aberații, noi nici nu am discutat subiectul ăsta. Problema constă tot altceva. Societatea civilă a delegat reprezentantul său, vreo 20 de instituții. Și aici e problema. O componentă alianței nu-i de acord cu candidatul respectiv. O domnișoară sau o doamnă acolo. Și la comisie juridică nu putem lua decizia.
Șeful statului le-a mai reproșat astăzi instituțiilor menite să lupte cu practicile păguboase că nu au reușit până acum să-i prindă din urmă pe marii corupți. Directorul Centrului Anticorupție, Viorel Chetraru, crede însă că structura pe care o conduce și-a făcut de-a lungul anilor datoria, dar vinovații nu au fost pedepsiți din cauza atitudinii binevoitoare a justiției.
Că nu justiția trebuie să răspundă pentru faptul că cetățeanul duce la primărie și dă bani.
I-a apărat președintele pe magistrații, din rândul cărora s-a desprins nu demult atunci când a fost ales șef de stat. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
De ce este atât de greu să combați corupția în Moldova? A fost întotdeauna așa de greu. Valentina Ursu a stat de vorbă cu fostul ministru adjunct de interne, Ghenadie Cosovan.
Fenomenul corupției ține nu numai de conducerea țării, dar într-adevăr și de cetățenii simpli. Însă se fac responsabil guvernarea.
Ce nu întreprinde guvernarea pentru a stăvili acest flagel corupția?
Acest flagel corupția este bazat în primul rând pe rudenie, cumătrismul. Părerea mea este totuși că suntem toleranți față de acest fenomen. Corupția este un satelit a cetățeanului. Chiar încă înainte de naștere se începe fenomenul corupției și este până când pleacă pe lumea cealaltă. Plătesc pentru locuri de cimitire. Trebuie o regulă în societate. Nu trebuie să ne bucurăm că în fiecare dimineață să aducă câte un șoarece prins cum face Mâță.
Domnule Cosovan, se zice că pe timpul guvernării comuniste s-a încercat să se lupte și nu fără succes cu corupția. Cum era atunci? Ce făceați în cadrul internelor?
Președintele Voronin, chiar și la ședințele colegiului, numea familiei de persoane corupte, dar lupta aceasta a fost pe o perioadă foarte scurtă.
Atunci ați anihilat cele mai periculoase grupări criminale?
S-a creat o iluzie că lupta cu hoții în lege, lupta cu criminalii vestiți, este destul ca să combați criminalitatea organizată. Noi nu mai avem acei tradiționali hoți în lege, dar vedem deja schemele rider, avem spălări de bani, avem implicarea crimei organizate în cele mai avansate domenii ale economiei naționale. Lupta cu crima organizată trebuie să ducă permanent.
Astăzi activează grupări criminale?
Desigur.
Multe?
Multe grupări criminale. Sunt grupări criminale internaționale deja. De exemplu, cele mai profitabile activități criminale sunt traficul de ființe umane, traficul de droguri, traficul de automobile furate, spălarea banilor. Avem un fenomen, traficul de organe umane. Crima organizată este acolo unde sunt bani mulți și care pot fi obținuți foarte ușor.
Crima organizată poate fi protejată și de către anumiți angajați ai structurilor de forță?
Desigur. Desigur. Sunt informații veridice, declar responsabil, că nu de mult au fost numiți conducători în funcții, cheie Ministerul de Interne, și ei au fost felicitați de către exponența lumii interlope pe telefon. Anterior se întâlneau la diferite ceremonii.
Cum vă explicați că ei sunt mână în mână? Cei care sunt chemați să combată crima și cei care stau în fruntea grupărilor criminale.
Corupția. Corupția este forța motrică a crimei organizate.
A fost Ghenadie Cosovan, fost ministru adjunct de interne în guvernarea comunistă, în dialog cu Valentina Ursu. Și vom reveni la lupta cu corupția, dar în România, în partea a doua emisiunii, cu un punct de vedere semnat de Neculai Constantin Muntean. Cât de stabil este sistemul bancar din Moldova? Cum funcționează Banca Națională și există diferențe între țări în funcționarea acestor instituții care asigură stabilitatea financiară a unei țări? Valentina Ursu a stat de vorbă cu analistul economic Iurie Gotișa.
Nu încape îndoială că, în pofida tuturor turbulențelor prin care a fost dat să treacă, sistemul bancar de la noi este catalogat ca cel mai stabil și de progres din toate sectoarele economiei naționale. Majoritatea indicatorilor de sistem se înscriu rigorilor și cerințelor băncii naționale, fie vorba asta de solvabilitatea băncilor, profitabilitatea acestora sau de eficiență, calitatea portofoliului și așa mai departe. Bineînțeles, vorba aia, pădure fără uscături nu există, însă pe ansamblu situația financiară pentru majoritatea băncilor, respectiv a sistemului, este mai mult decât stabilă. Activele totale ale sistemului bancar actualmente sunt estimate la circa 50 miliarde de lei sau echivalentul a 4,2 miliarde de dolari, ceea ce constituie peste 50% din produsul intern brut. Nivel comparabil sau chiar mai mare decât pentru unele state din regiune. În plus, rezervele valutare ale băncii naționale sunt de peste 2 miliarde de dolari, nivel mai mult decât acceptabil, la fel pentru a face față unor situații de criză.
Domnule Gotișan, și totuși dobânzile la creditare rămân încă a fi destul de mari și lumea nu prea se grăbește să ia credite, iar dobânzile la depozite sunt foarte puțin atractive. De ce?
Dacă comparăm situația curentă de pe piață cu cea de acum 2-3 ani, atunci dobânzile la credite au scăzut simțitor. Respectiv, dacă dau în jos astea de la împrumuturi, e și firesc să scadă și dobânzile de pe depozite. Ori băncile, de fapt, își urmăresc până la urmă profitul. În condițiile crizei economice, riscul asociat creditării este mult mai mare și, din acest punct de vedere, ratele înalte ale dobânzilor la credite sunt, într-adevăr, sau în mare parte justificate de așa zisele premiile de risc pe care trebuie să le încaseze băncile.
De ce moldovenii aflați la muncă peste hotare nu se tem să ia credite fie în Italia, Spania sau în altă țară și se tem să ia credite în Moldova?
Sistemul bancar de acolo este mai stabil, este mai de încredere decât cel autohton.
Eventuale căderi din zona euro ar putea afecta sistemul bancar pe intern?
Sistemul bancar din Moldova este bine capitalizat și deține lichidități mai mult decât suficiente, lucru care deseori este și remarcat de agențiile internaționale de evaluare financiară, finanțatori internaționali, dar și investitorii străini. O eventuală recesiune în UE, mă refer aici la ieșirea Greciei din zona euro, scenariu deseori prorocit în ultima vreme, în linii mari nu va afecta stabilitatea sistemului de la noi. Băncile nu au investiții semnificative, adică cele locale în active financiare sofisticate emise în Uniunea Europeană. Și acestea nu sunt în dependență de creditarea din partea băncilor mamă sau altor bănci din Uniune, cum se întâmplă în alte țări din Europa Centrală și de Est. Bine, riscuri sunt, însă actualmente, una pot să spun că băncile sunt mai bine pregătite de criză decât în anul 2008.
Opinia lui Iurie Gotișan în dialog cu Valentina Ursu. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Alexandru Eftode.
În minutele următoare, o revistă a presei din România care scrie și despre un subiect moldovenesc și un raport despre accesul la învățământ preșcolar al romilor din Europa.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Presa de la București de astăzi se ocupă tangențial și de un subiect moldovenesc, după cum ne spune Tania Radu.
Evenimentul zilei rezumă astăzi știrea difuzată de ziarul Comersant despre posibila investigare a lui Igor Smirnov și a ministrului său de stat pentru securitate Vladimir Antiufeev pe motiv de trafic de arme, răpiri și fraude financiare. Cristian Câmpeanu, care semnează acest articol, pune totul în contextul intereselor economice ale Rusiei în Transnistria și citează Hot News, care pusese anterior în circulație aceste informații. Presa de la București constată ritmul extrem de vioi al restaurației pe care o face noua putere, investită acum abia o lună. În adevărul, Liviu Antonesei se referă la modificările antidemocratice aduse legislației electorale. O primă etapă fusese deja opera fostului guvern democrat-liberal, arată autorul. Dar noua majoritate uselistă, cităm, nici n-a ajuns bine la putere, ca și purces la siluirea perversă a democrației parlamentare. Am încheiat citatul. PDL a legiferat anul trecut votul într-un singur tur de scrutin pentru primari, iar Uniunea Social-Liberală l-a instituit acum pe cel uninominal pur pentru alegerile parlamentare. Liviu Antonesei ajunge la concluzia că ambele modificări decimează practic reprezentativitatea și reduc aproape de zero șansele înnoirilor. Cei aleși acum, în acest fel, vor fi practic realeși la infinit, cu minime excepții. Pe site-ul Hot News, Adrian Papahagi este prezent cu o analiză despre modificările aduse pe bandă rulantă legii educației, așa numita lege Funeriu, care introducea criterii de excelență în evaluarea elevilor și studenților, dar și în evaluarea profesorilor. Acum câteva zile, o ordonanță de urgență emisă de guvernul Ponta a trecut neobservată. Ea retrage din legea educației prevederea care făcea obligatorie pensionarea profesorilor universitari la 65 de ani. Pentru Adrian Papahagi avem astfel revanșa gerontocrației. Deși, recunoaște comentatorul, vârsta nu spune nimic despre calitatea academică, în învățământul românesc nu despre asta este vorba, ci despre rețele de influență universitară și politică, despre salarii de mii de euro și despre afaceri. În revista 22, Andreea Pora își exprimă dezamăgirea că legea Funeriu n-a apucat să fie pe deplin aplicată. Dacă s-ar fi instalat deja în școli consiliile de administrație, în care părinții să aibă un cuvânt greu de spus, dacă s-ar fi aplicat noua filozofie de finanțare a universităților și așa mai departe, această restaurație din domeniul învățământului ar fi fost mai greu de făcut. Dovada, arată Andreea Pora, o putem găsi într-un alt domeniu, în justiție, unde actuala putere a primit un semnal dur prin decizia instanței în procesul Trofeul Calității, intentat pentru corupție fostului premier Adrian Năstase. Dacă jumătățile de măsură nu sunt bune când își va putere, așa cum rezultă din comentariul din care am citat anterior, în opoziție nici atât. Tom Gallagher arată în România Liberă cât de urgent este ca grupările politice din jurul Partidului Democrat Liberal să-și unească forțele. Este vorba despre Fundația Creștin-Democrată, condusă de Tudor Baconski, de mișcarea Noua Republică, lansată de Mihai Neamțu, și de Inițiativa Civică de Centru-Dreapta, anunțată de fostul premier Mihai Răzvan Ungureanu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În punctul său de vedere săptămânal pentru Radio Europa Liberă, analistul politic de la München, Nicolae Constantin Munteanu, se referă la câteva progrese notabile ale justiției românești în lupta împotriva corupției.
Fostul ministru țărănist Ioan Avram Mureșan a fost condamnat definitiv la 7 ani de închisoare cu executare pentru deturnare de fonduri, iar senatorul PSD Cătălin Voicu a fost condamnat la 5 ani cu executare pentru trafic de influență. Și nici fostul prim-ministru PSD Adrian Năstase nu se simte prea bine. Se află în recurs după o condamnare de 2 ani de închisoare cu executare în dosarul Trofeu Calității pentru că și-a fi finanțat campania electorală cu fonduri colectate în cadrul unui simpozion organizat de Inspectoratul de Stat în Construcții. Surpriză mare la o justiție care, după ce ani de zile a fost obedientă în fața politicului și a manifestat o independență normală într-un stat de drept și a îndrăznit să se atingă de caracatița corupției la cel mai înalt nivel al puterii. Și asta tocmai când situația părea a fi atât de favorabilă lui Adrian Năstase. Printre acțiunile prioritare ale noului prim-ministru PSD, Victor Ponta, s-a aflat și trecerea în subordinea sa a Inspectoratului de Stat în Construcție, precum și numirea unui șef în persoana unui activist PSD. Prima acțiune a noului șef a fost retragerea inspectoratului ca parte civilă în dosar, pentru că n-ar fi existat prejudiciu. Și fără prejudiciu, nu există nici detunarea de fonduri în scopuri electorale. Nevinovat, ca și în alte ocazii, Adrian Năstase devenea marele alb al politicii românești. Scandaloasa golănie social-democrată a indignat și, din motive încă necunoscute, Victor Ponta, fost procuror, a fost silit să revină. L-a demis pe proaspătul șef al inspectoratului, care a redevenit parte civilă în proces. Însă, numai după 2 zile de bâlbâieli, a găsit o explicație cât de cât logică a întâmplării. A fost sugestia unui coleg de partid. Nu l-a numit, dar n-a fost Adrian Năstase. Recunoașterea dă apă la moară adversarilor și nu prea mai are alegere. Semnând ca primarul o numire fără nicio verificare, ori este imatur, ori a încercat să intervină în treburile justiției pentru a-l scăpa de pușcărie pe protectorul și colegul de partid. Complicată situație pentru un jurist. Și mai complicată este situația celuilalt jurist, Adrian Năstase. În derularea evenimentelor și-a permis câteva aroganțe care au adus faimă în partid și nu numai. Mai întâi, în 23 mai, și-a exprimat pe blog surpriza de proporții că Inspectoratul de Stat nu se mai constituie parte civilă în procesul Trofeo Calității, deoarece n-a suferit niciun prejudiciu. Aici, aroganța își dă mâna cu ipocrizia. În realitate, omul care exhibă o opulență materială vecină cu nerușinarea știa mai mult decât lasă să se înțeleagă. La ultima înfățișare la tribunal a fost întrebat dacă a discutat telefonic cu fostul șef al Inspectoratului de Stat în Construcții în ziua de 23 mai la ora 5:53 dimineața. A reieșit că nu, dar în acea zi și la acea oră a primit de la el un mesaj telefonic de 49 de secunde. Ce conține mesajul știu doar cei care l-au interceptat și Adrian Năstase și s-ar putea să-l ducă la singurătatea rece a unei celule. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Radio Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
De ce este atât de complicat pentru copiii de rom să intre în învățământ? Un raport al Băncii Mondiale și al Fundației Soros analizează situația în mai multe țări europene, după cum ne spune de la Bruxelles Dan Alexe.
Banca Mondială a prezentat la Bruxelles un raport realizat împreună cu Fundația Soros în legătură cu situația copiilor minorității rom, țiganii în Europa de Est, cu acces pus pe situația copiilor preșcolari. Raportul constată că dacă școlarizarea copiilor romi în România atinge un procent mai ridicat decât în Cehia sau Slovacia, în schimb România este în coada listei întregii Europe în chestiunea preșcolarizării. Altfel zis, copiii romi nu sunt trimiși la grădiniță. Raportul se bazează pe analizarea situației familiilor de romi și non-romi care trăiesc în același cartier sau în același sat, familii care sunt vecine, astfel încât să se poată compara procesul școlarizării primare și al mersului la grădiniță al familiilor care trăiesc în condiții identice, dar care pot fi distinse prin apartenența etnică. Ideea formulată de Banca Mondială este că acei copii care merg la grădiniță și și-au creat anumite mecanisme de adaptare socială au mai multe șanse de a avea rezultate bune în școala primară și în școala secundară decât cei care sunt ținuți acasă. Jost Delat, unul din autorii raportului, afirmă astfel că în cadrul sondajelor efectuate de Banca Mondială printre păturile sărace ale populației țărilor est-europene, la întrebări foarte simple, și anume recunoașterea unor cuvinte elementare sau cunoașterea numerelor de la 1 la 10, există diferențe foarte mari în funcție de originea etnică și socioeconomică a copiilor.
We find large differences between Roma children and non-Roma children from the same.
Găsim diferențe enorme între copiii romi și copiii non-romi trăind în aceleași cartiere, diferențe accentuate mai ales în România. România se situează aici în capătul de jos al listei. Doar 12% din copiii țigani din România au recunoscut cuvinte elementare, comparat cu 47% dintre copiii non-romi. Diferența în educație preșcolară între copiii țigani și non-țigani este în România cea mai mare în Europa de Est.
47% of non-Roma children from the same neighborhoods.
Raportul Băncii Mondiale ajunge la concluzia că părinții romi nu sunt în majoritate opuși trimiterii copiilor la școală, dar că foarte puțini dintre ei văd utilitatea grădiniței, care poate fi fundamentală în șlefuirea identității personale a copiilor. L-am întrebat pe Jost Delat dacă consideră că e vorba aici de o problemă culturală, luând cultura în sensul larg sociologic, și ce se poate face pentru a-i stimula pe părinții romi să-și trimită copiii la grădiniță.
Reach out to parents. Make parents inclusive of the preschools.
Părinții trebuie încurajați, părinții trebuie făcuți să înțeleagă interesul grădiniței, iar în al treilea rând trebuie avute în vedere barierele financiare. E vorba aici de o populație foarte, foarte săracă, pentru care până și cheltuieli mici pot împiedica o familie să își trimită copiii la grădiniță.
Even small costs can make a big difference in being able to send your child to preschool.
Însă, desigur, experții Băncii Mondiale au constatat și care este forța clișeelor culturale, și anume în cazul populației rom, ideea că un copil e mai bine acasă, trăind numai în comunitatea și clanul lui, decât amestecându-se cu alți copii la grădiniță într-o mini-societate, care nu e altceva decât o versiune redusă a societății în care copilul devenit adult va trebui să se integreze mai târziu. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie prețele mâine.
În această seară, invitata noastră este Irina Vicol, redactor la săptămânalul Economist.
Citiți miercuri în ziarul Economist despre caracterul de pompier al politicii bugetar-fiscale. Politica bugetar-fiscală pentru anul curent nu prea a fost agreată de mediul moldovenesc de business, pentru că este orientată mai mult pe acumulări la buget din taxe și accize, plus amenzi usurătoare pentru oamenii de afaceri, care încalcă legislația fiscală. Documentul politicilor bugetar-fiscale poartă mai mult un caracter de pompier, fiind orientat spre acumularea veniturilor la buget din taxe și impozite, fără ca să stimuleze politici reformatoare, orientate spre dezvoltarea mediului de afaceri și facilitarea accesului investitorilor în Republica Moldova. Prognozele IRIS viitorul confirmă răcirea economiei. Experții Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul confirmă prognozele făcute anterior de Guvern și FMI, potrivit cărora creșterea produsului intern brut se va reduce în acest an până la 3%, de la 6,4% anul trecut. Deficitul comercial va crește odată cu majorarea mai pronunțată a importurilor față de exporturilor, iar businessul, afectat de șocurile din exterior, primește o lovitură și din partea autorităților, care năsprește regulile de joc. Tot în numărul de miercuri aflați că construcțiile de locuințe au intrat în declin, în timp ce prețurile bat pasul pe loc. După criza din 2009, care a afectat sectorul construcțiilor de apartamente, care cu greu și revine, aceasta este din nou în picaj în urma descreșterii la 425 de apartamente date în folosință în primul trimestru din 2012, cu 200 mai puțin decât în perioada similară a anului precedent, când au fost date la cheie 627 de locuințe. Mai multe informații citiți miercuri 6 iunie în noul număr al ziarului Economist.
cu recomandările făcute de Irina Vicol din săptămânalul Economist, punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Mâine dimineață o luăm de la capăt, de la ora 6:30 dimineața, cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Urmează apoi la ora 7, emisiunea Moldova la ora 7. Aici e Radio Europa Liberă.
Radio Europa.